Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача Мутри Борисов? Отговаря доктор Хасан Адемов, ДПС.
Беновска пита.
И здравейте, доктор Адемов, в ефира на YouTube канала Радио К2 Беновска пита, в стриминга във Facebook и на живо по Радио К2 93,9 FM от студиото в София. Доктор Адемов, какво се случва с политиката в България? Вие категорично ДПС казахте, че няма да подкрепите нов кабинет, няма да подкрепите Слави Трифонов, искате оставката на Радев. На къде отивате?
Вижте, всичко това, което казахте, беше ясно още в предизборната кампания, че няма да има диалог между така наречените партии на промяната или на протеста, както те самите се обявиха, и така наречените партии на статуквото. Тези разделителни линии на практика са в основата на липсата на диалог, а без диалог за всички е ясно, че няма как да има правителство. Що се отнася до Движението за права и свободи, ние многократно сме заявявали, че нашата позиция е принципна. Тя се базира на базата на ценности, базира се на базата на правила, базира се на базата на спазването на Конституцията и законите на страната. Ние сме за това демократията да бъде възстановена. И всичко останало, което казахте ви, няма нито общо с нашата позиция. Нашата позиция е пределно ясна. Ние в началото на този 46-ти парламент заявихме, че България има нужда от стабилно правителство, България има нужда от възстановяване на демокрацията, България има нужда от спазване на законите и конституцията. Всичко останало е в рубриката кой по-по-най, как да се състави правителство в рамките на този парламент, след като нито една от партиите не разговаря с другите. При тази ситуация, без диалог, без отговорно отношение към проблемите на страната, вие знаете, че в момента се намираме освен в COVID-криза, в социална криза, към тези кризи вече се прибавя и политическа криза, няма как да бъдат решени проблемите на държавата. Те чукат на вратата, не само чукат на вратата, вече са реалност. Така че отношението на така наречените партии на промяната задължително трябва да бъде по-различно от това, което демонстрират в момента.
Добре, но ето сега Корнелия Нинова е отправила предложение към профсъюзи, работодатели и други организации за среща, за консултации за кабинет. С вас ще се срещате?
Ние нямаме покана от БСП за разговори, за преговори. Очевидно е, че този въпрос трябва да бъде зададен към госпожа Корнелия Нинова, защото ние няма как да отговорим на въпроса, защото те ни държат Движението за права и свободи да участва в тези преговори. Ако върнем лентата назад през годините на прехода, можем да се досетим, че единствената партия, която е успяла да реализира трети мандат, това е Движението за права и свободи. Така че ние имаме опита, имаме знанията, имаме експертизата как се случва всичко това в рамките на третия мандат. Ако не искат да се възползват от нашия опит, това е техен проблем, не е наш проблем.
Искам да ви припомня една много неприятна така случка за ДПС. При разговорите с президента, консултациите, които той направи на втори тур за консолидация на парламентарните сили. Ще ви пуснем нашия коментар след това. Моля да го изгледаме заедно и след това да продължим разговора.
Беновска пита.
Беновска. Карадая би депусарски шут на Радев. Президент Радев, и вие ще минете на народа.
Днес моята молитва за България ще бъде: президент Радев, отдайте чест на родината България, защото и вие ще минете на народа. Господин главнокомандващ, генерал, макар и от резерва, Радев, знаете ли как се е зародило отдаването на чест с козируване? Рицарите, синоним на смелост, мъжество, справедливост, чест, благородство, вярност, милосърдие, щедрост, надежда, благоразумие и стънченост, са сваляли шлемовете си първо, за да погледнат в очите хората, и второ, когато стискат ръка на противника си, очите им да подпечатат честността на думата им. Без симпатия или антипатия ще отбележа, че под нашия президентски, под вашия, пардон, президент Радев, президентски шлем, не виждаме очите ви. Виждаме само капризно, амбициозно приситите ви президентски устни на субект, опиянил се, че властта неочаквано ме е кацнала на носа. Да не забравяме обаче, че това се случи след уравновесяващ политиката, както винаги през последните 30 години, държавнически размах на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Но президент Радев, ДПС, който ви избра за президент на втори тур, вече ви посочи вратата, като ви поиска оставката. Доган ви даде знак, че знае древната история. Имало баща и син. Бащата съветвал сина за всичко, за да се справя с живота. Сине, за когато вече ме няма, съм ти оставил две кутии, синя и червена. Ако нещата са зле, отвори синята. Ако са добре, отвори червената. Работите на сина тръгнали на зле. Той отворил синята кутия и видял пергамент с написано: и това ще мине. Нещата се оправили и щастлив, синът отворил червената кутия. Там на пергамент отново било написано: и това ще мине. Всичко минава, господин президент. Ще минете и вие за България като президент. Ще си вземете голямата пенсия и понякога ще си спомняме за летящите павета, за свития ви и умрук, за коремните ви въземания.
За втори път провеждам консултации. На всички ни е ясно, че страната ни е изправена пред комбинация от кризи. И тези кризи искат държавническо отношение. Искат прозорливост от всички, подчертавам, от всички парламентарно представени партии, защото на всички ни е ясно, че само редовен кабинет с широка парламентарна подкрепа може да изведе страната ефективно и устойчиво от задаващите се кризи. Базирайки се на вашия парламентарен опит, за нас е важно да разберем вашето мнение.
Наистина страната е изправена пред множество кризи, но в момента е факт и политическата криза, която имам. Освен това, се очертават и още допълнителни кризи, които се предизвикват от поведението на различни фактори в политическите процеси в страната. Ние заявихме, че страната има нужда от стабилност, гражданите имат нужда от сигурност. И ние тогава бяхме заявили безусловна подкрепа на новите партии в Народното събрание. Тази позиция на изборите за 46-то събрание малко се промениха с оглед и картината, която се очерта и от изборите. И нашата заявка беше, че безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна. Имаме едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията в нашата страна. С възстановяването на демокрацията в страната не може и не бива да става с недемократични, незаконни и противоконституционни инструменти. Нашият дял и нашият принос в името на стабилността на страната и в името на сигурността на гражданите Винаги сме го давали и пак ще си го дадем.
Вашите думи ще да звучат още по-убедително, ако бяхте останали на консултативния съвет за национална сигурност. И се надявам, че наистина вашето движение ще гледа с по-голяма отговорност на следващите заседания на този съвет.
Последното, което казахте преди напускане на заседанието, че теми, които не са в дневния ред на заседанието, не могат да бъдат допускани за разглеждане, а както и от медиите разбрахме, и от вашето изложение след заседанието, а и докато аз присъствах на заседанието. На заседанието се обсъждаше единствено темата за евентуална актуализация на бюджета. Ако си спомнете дори по време на заседанието, когато един от докладите се представяше от министър, имах възможността да помоля министъра малко повече да ползва думата COVID-19, защото нито веднъж не я беше използвал, а единствената му теза беше във връзка с това какво би се случило, ако не се приемат евентуални промени в бюджета. Имах един въпрос към министър Кирил Петков на база негови твърдения в публичното пространство, че е подал заявление за отказ от друго гражданство. И въпросът ми беше кога е подал такова заявление, има ли решение по темата и има ли отговор.
Аз не мисля, че е много удачно точно вие да повдигате тази тема. Защото въпросът за гражданството и да си гражданин на Република България, според мен, означава не само да имаш паспорт. Означава да носиш България в сърцето си, в цялото си сърце. И когато избухна този скандал, аз веднага срещнах с господин Петков и го запитах: вие ще ми кажете ли коя е вашата родина майка? България или Канада? И получих абсолютно еднозначен отговор. България. Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Аз се надявам да сте искрен в тези думи. И това е важно и за България, за българските граждани, за българската политическа система.
Лицемерието в политиката е един основен инструмент последните години. Отношението към различните групи и различния аршин за разбирането на Конституцията на Република България е факт в момента, защото една част от българските граждани, чието конституционни права са закрепени и защитени в Конституцията, а има закони, които им ограничават правата и никой не реагира, освен нас, но от друга страна, когато Конституцията забранява определени действия, защото става въпрос за други хора, какво било толкова? Какъв е проблема да се изясни един скандал в обществото? Аз считам, че този скандал, колкото по-рано бъде изяснен, толкова по-добре е за България и за демокрацията в България, защото нарушаването на Конституцията е една огромна криза, огромна пропаст в демокрацията в страната.
Не мога да остана безучастен, когато българският президент пита коя е родината майка господин Карадайъ, председателя на ДПС, защото същия въпрос мога да зададем на бесарабските българи, на молдовските българи, на украинските българи. Те са родени там. Коя е тяхната родина? Всеки човек, всеки етнос, който не живее на територията на страната, където е основният етнос, има родина, има и родина по происход, която се нарича прародина. И да питаме точно тази част от българското общество, която е доказала, че носи България в сърцето си, за разлика от Кирил Петков, който на мен лично не ми е доказал, на вас виждам, че ви е доказал, защото тези хора, когато бяха поругани, избраха да останат тук. А имаха избор да не останат. Оставането означава, че носят родината тук в сърцето си и тази родина е България. А колкото до Конституцията, там чувства няма. Там пише, че човек с двойно гражданство не може да бъде избиран за народен представител, за министър. И ние не позволихме, аз бях политик тогава, ние не позволихме на господин Пирински, ние не позволихме на господин Жорж Ганчев, господин Пирински се кандидатира за вашия пост, ние не позволихме като политици и като институции на господин Жорж Ганчев да остане. Беше съвсем нормално, когато има такъв казус, този човек да изчака да излезе съответния документ или да се реши по съответния път.
И вашата съратница Корнелия Нинова, и тя ще мине. Ще бъде забравена от БСП. Ще мине и нейното избиране за втори път председател на БСП. Ще ожени сина си, ще стане баба и ще си приглажда снимката, яхнала черна кобила. Само че ще запомним от вас, Радев и Нинова, в трудни моменти да не се отчаиваме, но и в моменти на възход да не се самозабравяме, защото всичко минава, но България е вековна. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.
Какъв е вашия коментар, доктор Адемов, на това, което видяхме току-що? Този диалог?
Вижте, този диалог сериозно нарани дълбоко в сърцето българските граждани от турски етнически происход. Това е безспорно реакцията, публичната, множеството коментари, гневни писма от българските етнически турци показват, че те са изключително чувствителни на тази тема. Да попиташ председателя на Движението за права и свободи, коя е неговата родина, означава да създадеш впечатлението в обществото, че още в ранните месеци на предизборната президентска кампания се опитваш да етнизираш. Нещо, което е контрапродуктивно за демократичния процес в България. Ние сме убедени, че българските граждани, подчертавам, българските граждани от турски етнически происход са лоялни към Република България. Те дълбоко в сърцето си носят ценностите на своята родина. Така че задаването на този въпрос така бърка дълбоко в една рана, която преживяхме всички ние през годините, в които се случваха тези събития.
А, доктор Адемов, обаче това не е ли отговор? Това, че ДПС всъщност практически с вашите гласове на втория тур Радев стана президент, а после пък вие активно поискахте оставката.
Вижте, ние от Движението за права и свободи сме много наясни с нашите ценности и когато някой се опита да посегне на нашите ценности, на нашите принципи, ние реагираме по адекватния начин. Така че не е толкова важно какво ще бъде нашето отношение по този въпрос. По-важно е Конституцията, демокрацията, нормалността в страната да бъдат съхранени. Ние през всички тези години сме се опитвали да държим на демократичните принципи. Това е изключително важно за нас. Свободата, демокрацията са изстрадани през всичките тези години, така че този, който се опитва да посегне върху нашите ценности, винаги получава адекватен отговор.
Добре, и сега да пренесем разговора в една друга плоскост. Знаете, тая книга, това е един голям наш разговор с Ахмед Доган, почетният председател доктор Ахмед Доган на ДПС, който преди повече от 20 години, с извинение, но все още е актуален. Има една книга друга, която излезе за един друг лидер, Бойко Борисов, която е озаглавена Бойко Борисов, покажете, колеги. Не може да излезе. Бойко Борисов, не си отива. Винаги се завръща. Са променили заглавието. Заглавието беше друго. Бойко Борисов, не си отива. Един мой колега, Васко от Вестник Стандарт, каза, че тая книга за Доган трябва да озаглавим точно така. Бойко Борисов, Ахмед Доган, никога не си отива. Какво ще кажете в тази съпоставка? Отиват ли си традиционните партии? ДПС, ГЕРБ също можем вече да наричам традиционна партия. БСП, виждате как се раздира от вътрешни противоречия.
В основата на демокрацията стои многопартийната система, различието в мненията. Така че, ако изтрием с лекота партийния модел на формиране на обществените нагласи, на представителство на обществените нагласи, означава, че трябва да преминем към съвсем друг режим, който не е ясен. Може да си помислим, ако не съществуват партиите, какво би се случило. Може би е много лесно на базата на проблемите, които ги има в обществото, да се вредиш в редиците на тези, които критикуват многопартийната система, но без да има представителство както на лявото, така на центъра, така на дясното, всички тези понятия не могат с лекота да бъдат изтрити. Те са наложили през годините и всеки, който се опитва да се обяви против партиите, трябва да предложи нещо по-различно, а на този етап такова нещо не виждаме. Ако ги няма партиите, това означава, че настъпи хаос, от който последствията не могат да бъдат предвидени.
Какви са прогнозите ви, доктор Адемов, за следващите, вероятно, предстоящи предсрочни парламентарни избори, трети?
Вижте, очакването на български граждани бяха този път да се съставя правителство, за да може да реши проблемите, които са ясни на обществото. Отлагането с 2 месеца на решаването на тези проблеми не е ясно какви последици ще има, защото ето до 31 октомври трябва да бъде внесен, съгласно Закона за публични финанси, бюджета на държавата за следващата година. И ако няма парламент, няма кой да разгледа този бюджет. И това означава, че до приемане на следващото правителство публичните институции в България трябва да разчитат на една 12-та от бюджета, който е за тази година. Нерешаването на тези проблеми означава създаване на допълнителни проблеми за българските граждани. Вместо да се реализират техните очаквания, на практика какво се случва? Случва се отиване към трети парламентарни избори за тази година, което означава, че ние не сме отговорили адекватно на очакването на български граждани. А никаква гаранция няма за това, че ще има някаква промяна и след тези предсрочни парламентарни избори. И тогава, ако не сме се научили урока, че без диалог, без противопоставяне между отделните политически партии, представени в следващото Народно събрание, няма как да бъде излъчено правителство. И тази агония, ако стигнем до нея, ще ликвидира доверието както в демокрацията, така и в политическите партии, нещо, което не бива да се случва. И затова нашето мнение от Движението за права и свободи е, че трябва да зачеркнем тези конфронтационни линии между отделните политически партии, да възстановим нормалността в политиката, да възстановим демокрацията, а демократичните принципи и законите в страната предполагат диалог, който да доведе до излъчване на правителство, а само нормално правителство е в състояние да реши всички проблеми. Служебният кабинет се опитва да бръкне тук там в проблематиката на отделните сфери, но той няма правомощията да реши всички проблеми на обществото.
Доктор Адемов, Слави Трифонов, как да кажа, добър шоумен, добър идол на едно цяло поколение с песните и своя бенд, най-добрия оркестър, може би, който съществува в България. Може би само филхармонията се равнява на него. Какво разочарова ли той в политиката? Има ли място той в политиката?
Вижте, в неговия откровен диалог с нощи в интервюто по Българска национална телевизия станаха ясни няколко неща, които така са изключително притеснителни за публичността и за демокрацията в страната.
Какво?
Оказва се, че освен публичните разговори между политическите партии на така наречената промяна или на протеста, са водили зад кулисни диалоги извън обществото. Очевидно е, че те са разпределяли някакви порции или по-точно не са успели да ги разпределят. И това е притеснителното, защото се оказа, че лицемерието в българската политика измества коректния, демократичния, публичния диалог.
Нека да чуем последните думи от интервюто с нощи на Слави Трифонов и след това да продължим с анализа.
Беше ми много трудно да взема това решение, дали въобще да се занимавам с политика. Не за друго, защото първо не исках да сгубя хората около мен, които са толкова важни и са ценни за мен и мое семейство, пък те няма да правят политиката. И после, защото наистина думата политик беше натоварена при всичките тези 30 години с много негативно отношение и аз не ме притеснява това, но просто не си се представях в тая роля. От друга страна, аз не се страхувам от отговорност и това, което направиха с референдума въпросите политици, ме отврати дълбоко. И си казах, че ако не направя нещо по въпроса, тогава ще бъда като тях. А не ако реша да участвам в политическия живот и направя всичко възможно до толкова, доколкото мога. И така ще отговоря на този въпрос. Никой не знае аз какво чувствам. Всъщност никой не знае какво чувства друг човек. Защото това си е една вселена, която си е само в мен. А за да си лягам спокойно вечер и да чувствам, че имало смисъл от всичко, което направих до тук, трябва да продължи по този начин.
Сравнението Борисов-Слави?
Вижте...
Вие искахте оставките на Борисов.
Тези, които печелят парламентарните избори през годините, винаги са имали своеобразно его, което са защитавали в своите позиции, но сегашната ситуация е съвършенно различна. С 65 народни представители трудно можеш да реализираш идеите, които имаш, без да имаш подкрепата на всички останали политически партии. Това са правилата на демокрацията и няма как те да бъдат заобиколени дори с разбирането, че ти носиш отговорността. Не, отговорността носят всички, които са в Народно събрание, защото, както е записано на входа на Народно събрание, съединението, а не разединението прави силата. Така че, ако изхождаме от разбирането, че проблемите могат да бъдат решени единствено и само ако всички се обединят, за да може да решат проблемите на обществото като цяло, тогава можем да загърбим тяснопартийния интерес. Защото тяснопартийния интерес и защитата на този интерес винаги са контрапродуктивни, тъй като представителството на различните политически партии е в основата на демокрацията. Не може да защитаваш единствено само една част от интереса на български граждани, на тези, които са избрали да бъдеш начело в класацията след проведени парламентарни избори. При всички положения е важно да оцениш и приноса на останалите политически партии, защото ако искаш да реализираш собствена политика, трябва да имаш самостоятелно мнозинство. В този случай трябва да се съобразиш с правилата на демокрацията, с диалога, с така колкото и клиширано да звучи и не особено така лицеприятно думата коалиция, няма как без коалиционно споразумение да се върви към успешно правителство.
Взимам повод от вашите думи сега преди малко и искам да ви пренеса в една съвсем друга тема. COVID. Тук ще говорихме с професор Йонко Мермерски от Вашингтон. И аз го питах, пристигащите афганистанци с маски ли са? Искат ли им се здравен паспорт? Тоест, даже не го питах, аз питаше го зрител в стриминга. Тук ние се опитваме сега в България да вакцинираме всички, ще кажа, на сила. Задължавате работодателите за сега в заведения, в фитнеси, да си вакцинират служителите. Скоро, може би, няма да искат да ни вземат децата и в училище, и в детската градина, ако не сме вакцинирани. Какво ще правим? Какво мислите вие по този въпрос?
Вижте, трябва да сме наясно, че вакцинирането в България е доброволно. Това е ноторно известно. Трябва да е ясно, че вакцинирането в България е безплатно. Между прочим, в проекта бюджета на Националната здравноосигурителна каса, закон за изменение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, има предвидени 14 милиона за здравно осигурени, за вакциниране и 5 милиона за здравно неосигурени български граждани, което означава, че очакванията на служебни кабинети до края на годината, това са пари за реализиране на самата манипулация.
Не, оставете парите. Говорете ми за морално-етичните норми. За...
Вижте, когато става въпрос за обществено здраве, тъй като в случая става въпрос за обществено здраве, не е без значение факта, че всеки трябва да бъде отговорен освен за себе си и за всички останали, защото това е въздушно-капкова инфекция, която е в състояние да парализира освен всичко друго и икономиката на страната. Така че трябва да бъдем достатъчно отговорни. Аз съм против всякакви насилствени мерки, но когато...
Някой даже го сравни в публичното пространство с поименуването през 89-та година на вашия етнос.
Едва ли може да се прави такава разлика, нещата са съвсем различни.
Не сте ли го видял това? Вакцинирането се равнява на възродителния процес.
Вижте сега, да сравняваме възродителния процес с процеса на вакциниране, ми се струва малко екстравагантна идея, но при всички положения насилствен характер не е за предпочитане и никога не съм бил привърженик на такава теза. Така, масовките по принцип не се приемат от обществото, масовите мероприятия, но пак повтарям, когато става въпрос за обществено здраве, когато става въпрос за здравето на обществото като цяло, когато става въпрос за това, че не спазването на мерките може да доведе до сериозни последици, трябва да се замислим и всеки, който така, има чувството за отговорност и който така, държи за това да се спазват правилата в нашата родина България, трябва да направи това, което е необходимо. Ако не се вакцинира, поне да спазва правилата като такива, каквито са разписани.
Разбрах.
Още повече, пред нас едва ли са необходими по-стриктни правила, по-важното е тези, които има да бъдат спазвани. Като имате предвид, че от тези, които постъпват в болниците сега, по време на сегашната пандемия, една голяма част са тези, които са невакцинирани, трябва да се дадем отговор на въпроса какво трябва да бъде нашето поведение. И оттам нататък всеки да реши сам за себе си. Колкото повече се налага натиск и преса, за това повече хора да се вакцинират, толкова реакцията е негативна и хората не се съгласяват.
Разбрахме ви. Завършете, моля. Да? Заключете.
Най-важното е демократично право на избор, но пак повтарям, в условията, когато общественото здраве е застрашено, всеки трябва да носи своята отговорност.
Много ви благодаря за този разговор. Ще се радвам да ви видя и на живо, като сте в София, като се позаходи малко времето, престанете да пътувате. Но сигурно ще имате пътуване и за изборите, така че кой знае.
Благодаря за покана.
И аз благодаря. Разговаряхме с доктор Хасан Адемов от ДПС. Излизаме.
Беновска пита.
И така, за малко приключваме излъчването на Беновска пита по YouTube канала Беновска пита Радио Кан 2, стриминга във Facebook и на частотата на Радио Кан 2. Ще продължим отново към 3 часа, където ще имаме удоволствието да се срещнем и да зададем въпроси на нейно превъзходителство посланника на Русия в България Елеонора Митрофанова. Така че за сега ви казвам чао. До после работихме Иляна Беновска, Камен, Асен, Памен, Карина и Милена, разбира се, и Светло. За сега чао!